Latvijā, tāpat kā visur Eiropā, 9. maijs patiešām ir Eiropas diena, bet varbūt ne visi cilvēki to gan labi apzinās. Tie, kas ir elitārie, nu vecrīgā vai tā, nu tie tāpat jau tās lietas zina. Tāpēc mēs šogad esam izdomājuši, braucam uz Spici, braucam uz Plazu, esam tur, kur cilvēki patiešām ir 9. maijā sestdienas dienā un tur, kā arī Jelgavā pēc tam uzvaras parkā piedalāmies pilsētas svētkos, runājam ar cilvēkiem un tiekamies ar cilvēkiem, iesaistam cilvēkus, kas, kam varbūt tas tik ikdienišķi nav šie Eiropas jautājumi. Ir plaša programma, kas ir sagatavota, ir Viktorīnas, ir Kašers, kas dalīsies savā pieredzē, kur būs arī fotografēšanās, konkursiņi un tam līdzīgi. Tas tā vairāk varbūt šī atraktīvā, jaunā, dinamiskā Eiropas sadaļa. Un no otras puses būs arī Eiropas eksperti uz vietas, ar kuriem tad jau būs nopietnākas sarunas tematikas, izzināt lietas, kas interesē. Protams, ne gluži visus jautājumus varēs uz vietas atbildēt. Bet tad vismaz norādīt, kur un kā meklēt, ja gadījumā patiešām ir kāds padziļinošs jautājums.